Έχω την τιμή και τη χαρά να έχω σε δύο τηλεφωνικές γραμμές την κυρία Ελένη Ζαγγελίδου, η οποία είναι ιατροδικαστής, τη φιλοξενούμε συχνά και είναι και η επικεφαλής εδώ της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Και έχουμε και την κυρία Χρύσα Σαρδέλη, επίσης την φιλοξενούμε συχνά, είναι γυναικολόγος με ευτήρας, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα και στις δύο και ευχαριστώ.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την κυρία Σαρδέλη για να τη ζητήσω να μας διευκρινίσει λιγάκι, κυρία Σαρδέλη, νομίζω ότι το χρειαζόμαστε, ποιος είναι ο ρόλος του κλινικού φαρμακολόγου, ποιος είναι ο ρόλος του τοξικολόγου και μετά ποιος είναι και ο ρόλος του ιατροδικαστή. Γιατί είναι ειδικότητες οι οποίες δεν είναι πολύ καλά ξεκάθαρες μέσα στο κεφάλι μας.
Και δεν είναι κακό, ευχόμαστε να μην μας έχετε πολύ συχνά ανάγκη. Ο κλινικός φαρμακολόγος είναι ένας γιατρός. Βέβαια στο εξωτερικό αυτό τον τίτλο τον παίρνουν και άλλες ειδικότητες που περιφερειακά ασχολούνται με το φάρμακο. Βέβαια η ρόλη είναι πολύ ξεκάθαρη. Επίσημη συμβουλή για τις θεραπείες και την καλύτερη χρήση τους με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο και συνταγογράφηση επιθεραπείων μπορεί να δώσει ο κλινικός φαρμακολόγος. Δεν αποφασίζει για τη διάγνωση που έχει ένας ασθενής, μπορεί όμως να συμβουλέψει και να βελτιώσει τη φαρμακευτική επιλογή που έχει κάνει ένας κλινικός γιατρός. Τώρα, αντιθέτως οι τοξικολόγοι, οι με τους οποίους όμως πολύ συχνά συνεργαζόμαστε, δεν έχει παγκοσμίως μιλάω και σε κάποιες χώρες η ειδικότητα λέγεται φαρμακολογία και τοξικολογία. Η τοξικολογία είναι αυτό το κομμάτι της επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη των δηλητηρίων και την ποσοτική μέτρηση και ανίχνευση τοξινών και τη μέτρηση συγκεντρώσεων φαρμάκων στο αίμα.
Την υπερβολική δοσολογία η οποία μπορεί να γίνει δηλητήριο δηλαδή.
Ακριβώς, μάλιστα. Ακριβώς. Και μας βοηθάει εμάς τους κλινικούς φαρμακολόγους
τι είναι,
η τοξικολογία με
τις τοξικολόγοι,
τι
είναι, τι έχουν
να
σπουδάσει.
Τι υπάρχει σε ένα ανθρώπινο σώμα.
Τι έχουν σπουδάσει οι τοξικολόγοι.
Συνήθως πρόκειται για χημικούς ή χημικούς μηχανικούς, μπορεί να είναι μοριακοί βιολόγοι ή βιολόγοι.
Δεν είναι γιατροί.
Οι περισσότεροι όχι. Μάλιστα. Μπορεί όμως ένας γιατρός να ασχοληθεί και με αυτό το κομμάτι της κλινικής τοξικολογίας. Mm-hmm. Συνήθως όμως είναι οι ιατροδικαστές τοξικολόγοι, γιατί αυτό είναι η ειδικότητα στην Ελλάδα της ιατροδικαστικής, ουσιαστικά ονομάζεται ιατροδικαστική παύλα τοξικολογία. Κάποιοι λοιπόν από τους ιατροδικαστές τοξικολόγους, αν έχουν και το επιστημονικό background ενός χημικού ή χημικού μηχανικού, συχνότερα είναι χημικοί, μπορούν να κάνουν, είναι ακόμα πιο εξειδικευμένοι και επιθυμούμε να συνεργαζόμαστε με τέτοιους ανθρώπους, γιατί ξέρουν εις βάθος τόσο το ιατρικό κομμάτι, όσο και το κομμάτι της ανάλυσης και της χημίας.
Μάλιστα. Και ο ιατροδικαστής είναι γιατρός, κυρία Ζαγγελίδου.
Θα μας τα πει η κυρία Ζαγγελίδη, νομίζω, καλύτερα, που είναι ειδικός.
Ο ιατροδικαστής δεν έχει σχέση με την δικηγορία, δεν έχει σχέση με την νομική, είναι γιατρός, εξειδικευμένος στην ιατροδικαστική, έτσι είναι.
Ακριβώς έτσι. Η ιατροδικαστική ειδικότητα είναι μία από τις πολλές ειδικότητες της ιατρικής επιστήμης στην Ελλάδα. Παρόλο που υπάρχει το δεύτερο συνθετικό, το ιατροδικαστική, δεν έχει καμία σχέση με τη δικαστική επιστήμη. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι ιατροδικαστές στην Ελλάδα προσπαθούμε να έχουμε και κάποιες εξειδικεύσεις σε νομικά θέματα, είτε μέσω μεταπτυχιακών, είτε μέσω συντακτορικών, οπότε να έχουμε και μία γνώση πάνω στο νομικό πλαίσιο.
Είστε όμως γιατροί. Είστε γιατροί.
Κατά βάση γιατροί, η ιατρική ειδικότητα της ιατροδικαστικής αυτή τη στιγμή αφορά σε 5 χρόνια εξειδίκευσης μετά τον τίτλο της ιατρικής.
Λοιπόν, με αφορμή αυτό το περιστατικό, να ξέρετε κυρία Σαρδέλη ότι μπορείτε να μιλάτε και χωρίς να σας ρωτώ αν έχετε να πείτε κάτι στη συνέχεια.
Το ξέρω, αλλά συγκρατιέμαι κυρία και με κατηγορούν λοιπόν, συχνά γι' αυτό.
Όχι, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, κυρία Ζαγγελίδου, σε εσάς το ερώτημα. Έχουμε ακούσει όλον αυτόν τον καιρό, εγώ πρέπει να πω την αμαρτία μου, παρότι είμαι δημοσιογράφος, δεν την παρακολουθώ αυτή την υπόθεση της Πάτρας, γιατί με ενοχλεί πάρα πολύ ο τρόπος που γίνεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θέλω όμως να σας ρωτήσω το εξής, επειδή άκουσα Και επειδή τέθηκαν και σε μένα τέτοια ερωτήματα, γιατί δεν ρωτάς εσύ τους ιατροδικαστές να σου πούνε για ποιο λόγο ξανακάνουν ιατροδικαστική έρευνα και γιατί δύο ιατροδικαστές έχουν διαφορετική άποψη επί του ιδίου θέματος. Σας θέτω λοιπόν το ερώτημα. Υπάρχει περίπτωση να γίνει λάθος κατά την ιατροδικαστική διαδικασία, άλλα να βρείτε εσείς και άλλα κάποιος συνάδελφός σας? Γιατί είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε αφενός τι μας λέτε, κυρία Ζαγγελίδου, και αφετέρου να σας εμπιστευόμαστε, και αυτό μόνο αν μας το εξηγήσετε θα το καταλάβουμε.
Κυρία Κεσίδου, να πω εξ αρχής ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία του κράτους είναι μια κρατική υπηρεσία η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Θέλω να πω, δεν είναι μια υπηρεσία η οποία υπάγεται σε κάποιο περιφερειακό τομέα. Είναι λοιπόν μια υπηρεσία η οποία έχει σοβαρό επιστημονικό έργο. Αναφορικά με το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι αφισυγκρόμενες απόψεις για τις οποίες μιλήσατε, αυτό έχει να κάνει όχι με τα ευρήματα, τα οποία είναι τα ίδια πάντα. Έχει να
κάνει πάντα τα ίδια, αυτό ρωτώ. Είναι αν έχω πέντε ιατροδικαστές να εξετάσουν το ίδιο θέμα, τα ευρήματα θα είναι πάντα τα ίδια και θα γράψουν το ίδιο πράγμα?
Τα ευρήματα είναι πάντα τα ίδια. Η ερμηνεία ενδεχομένως είναι διαφορετική και αυτό έχει να κάνει με τη θέση που έχει ο εκάστοτε ιατροδικαστής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τι εννοώ? Η κρατική ιατροδικαστική στην Ελλάδα αποτελείται από δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι εκπροσωπούν το κράτος. Παράλληλα, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα ιατροδικαστών στην Ελλάδα, όπως και σε όλα τα μέρη του κόσμου, οι οποίοι ασχολούνται με το ιδιωτικό κομμάτι της ιατροδικαστικής. Λειτουργούν λοιπόν ως τεχνικοί σύμβουλοι των διαδίκων. Άρα λοιπόν έχουμε δύο τελείως διαφορετικές ξεκάθαρα ομάδες γιατρών. Η μία υπερασπίζεται το κρατικό συμφέρον και η άλλη υπερασπίζεται τη τσέπη της, για να το πω έτσι απλά.
Πώς όμως μπορεί να το κάνει αυτό αν τα ευρήματα είναι τα ίδια?
Τα ευρήματα είναι ακριβώς τα ίδια πάντα. Τα ευρήματα δεν αλλάζουν. Τα ευρήματα σε μία σωρό αποτυπώνονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η ερμηνεία του μηχανισμού του θανάτου είναι διαφορετική και αυτό είναι αυτό το οποίο έχει περιπλέξει αυτή τη στιγμή την ελληνική κοινωνία.
Για εξηγήστε το μας λιγάκι, με απλά λόγια και σύντομα σας παρακαλώ, κυρία Ζαγγελίδου, για να το καταλάβουμε.
Παίρνοντας ως αφορμή τα τρία παιδάκια, μια που γι' αυτά μιλάμε, χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες για τις διαδικασίες και τη διερεύνηση, πρόκειται για τρία παιδάκια τα οποία κατέληξαν εν μέσω κάποια συμπτωματολογία, η οποία είναι συγκεκριμένη. Το πρώτο παιδάκι κατέληξε μέσα σε ένα νοσοκομείο έχοντας ένα background, ένα κλινικό ιστορικό λευχαιμίας. Το δεύτερο παιδάκι κατέληξε στην Κούνια του και το τρίτο παιδάκι κατέληξε και πάλι σε ένα νοσοκομείο έχοντας και πάλι ένα ιατρικό background μιας προηγούμενης ανακοπής, η οποία επέφερε και την τετραπληγία. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα για τα τρία παιδάκια είναι συγκεκριμένα, τα ιατρικά. Mm-hmm. Η ερμηνεία του μηχανισμού του θανάτου διαφοροποιείται από τους συναδέλφους ανάλογα με τις γνώσεις τους, ανάλογα με την εμπειρία τους και ανάλογα με το τι πρεσβεύουν στην επιστήμη τους.
Η ερμηνεία σημαίνει ότι βλέπω το ίδιο πράγμα, αλλά εγώ λέω ότι συμβαίνει αυτό και προήλθε από αυτό και ένας άλλος λέει κάτι άλλο, αυτό λέτε?
Αν μου επιτρέπετε να δώσω ένα παράδειγμα που πιθανότατα θα το καταλάβει καλύτερα ο κόσμος αυτή τη στιγμή, κυρία Κεσίδου.
Μην μιλάτε λίγο μαζί αν θέλετε.
Είναι το παράδειγμα με την πανδημία. Είναι αυτό το περίφημο από τι πέθανε ένας άρρωστος που έχει COVID-19 εξαιτίας του COVID-19 ή από κάποιο άλλο νόσημα που είχε ενώ νοσούσε και από COVID-19. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα απτό καθημερινό παράδειγμα του τι μπορεί να μπερδέψει τον κόσμο. Δεν κάνουμε πολιτική ως γιατροί και ο ρόλος μας είναι πάντα για τον ασθενή μας. Και ο ασθενής μας μπορεί στην συγκεκριμένη περίπτωση των ιατροδικαστών να είναι ένας άνθρωπος που έχει υποστεί κάποια επίθεση συνήθως ή μπορεί να είναι ένας ασθενής ο οποίος παραπονείται για ένα ιατρικό σφάλμα ή τέσο μια ιατρική επιπλοκή ή μπορεί δυστυχώς όπως αυτή την περίπτωση την πολύ δυσάρεστη και τραγική της Πάτρας να είναι κάποιος νεκρός άνθρωπος. Εμάς συνεχίζει ο ρόλος μας να είναι να τον προστατεύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρότι μετά το θάνατό μας οι άνθρωποι δεν έχουμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι ζωντανοί ασθενείς. Εδώ υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση και αυτό είναι το πρόβλημα που εμείς ίσως στο Πανεπιστήμιο πρέπει να δουλέψουμε λίγο περισσότερο με τους φοιτητές μας, τους μεταγενέστερους γιατρούς, γιατί πραγματικά εγώ τουλάχιστον από αυτή την υπόθεση διαπίστωσα ότι δεν έχουμε έλλειμμα ούτε ικανοτήτων ούτε γνώσεων, αλλά έχουμε ίσως μία αντίληψη η οποία είναι στενά ιατρική και μας δυσκολεύει να δούμε λίγο τις προεκτάσεις παραέξω.
Δυσκολεύει και εμάς να καταλάβουμε και ξέρετε, ο πολίτης θα μου πείτε τι τον νοιάζει τον πολίτη. Δεν είναι μέσα στο δικό του σπίτι, τον νοιάζει. Γιατί αύριο ένα πρόβλημα το οποίο θα θέλει και κλινικό φαρμακολόγο και ιατροδικαστή θα μπορεί να είναι μέσα στο δικό του σπίτι και μας αφορά όλους αυτό το θέμα. Επομένως θέλουμε να σας έχουμε εμπιστοσύνη. Ναι, παρακαλώ.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο μιλάμε. Διότι προφανώς όλοι οι πολίτες της χώρας έχουν δικαίωμα στην πληροφόρηση. Εσάς το επάγγελμά σας είναι να βρίσκετε την πληροφορία και να τη μεταδίδετε. Εμείς όμως, κυρία Κεσίδου, σαν γιατροί και οι ιατροδικαστές από τη δική τους πλευρά και του υπηρέτη σε εισαγωγικά με την πολύ πολύ υψηλή έννοια ενός δικαστηρίου, έχουμε υποχρέωση εχεμήθειας και εμπιστευτικότητας.
Μάλιστα.
Και τώρα ο μόνος λόγος για τον οποίο βγαίνουμε και μιλούμε δημοσίως είναι αυτό. Και γι' αυτό το λόγο επίσης, οι συνάδελφοι, και θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα, που δυστυχώς δημοσιολογούμε αυτή τη στιγμή, οφείλουμε να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι λέμε.
Ναι. Κυρία Ζαγγελίδου,
να συμπληρώσω την κυρία Σαρδέλη, ακριβώς αυτό που είπε. Χθες ημών σχολίασε το γεγονός αυτό των τριών θανάτων των παιδιών, λέγοντας ότι τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τροφοδοτούν ένα ανθυγιεινό ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για την υπόθεση.
Θα συμφωνήσω απολύτως με τη Μοντ. Απολύτως όμως.
Αναφορικά με την εμπιστοσύνη που είπατε, κυρία Κεσίδου.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται, κυρία Ζαγγελίδου, να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα ιατροδικαστικά και ο ένας να τα ερμηνεύει έτσι και ο άλλος αλλιώς, ανάλογα με το ποιος έχει ορίσει ποιον. Δηλαδή ο ιδιώτης που τον έχει πάρει για τεχνικό σύμβουλο θα ερμηνεύσει ένα αποτέλεσμα αλλιώς όταν βγάζει μάτι αυτό.
Επιστρέψτε μου να πω ότι οι συνάδελφοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή και για πολλούς μήνες τώρα παρουσιάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Ως εκ τούτου εκφράζουν μια δική τους επιστημονική άποψη. Οι συνάδελφοι οι οποίοι ασχολήθηκαν ουσιαστικά με τα περιστατικά και τα τρία περιστατικά είναι σε συνεργασία μεταξύ τους όλο αυτό το χρονικό διάστημα και δεν τους έχουμε δει, δεν έχουν καταθέσει την άποψή τους δημόσια γιατί δεν τους επιτρέπεται. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω εξ όσων γνωρίζω ότι οι θέσεις τους απέχουν παρασάγκας από αυτά τα οποία παρουσιάζονται από τους διαφόρους παρευρισκόμενους σε διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές οι οποίες πραγματικά εκφράζουν τη δική τους επιστημονική άποψη.
Ως προς την ερμηνεία. Των ευρημάτων.
Μάλιστα.
Ως προς την ερμηνεία των ευρημάτων.
Αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις θανάτους οι οποίοι διερευνώνται ως προς την αιτία τους. Για τον τρίτο θάνατο έχουμε καταλήξει εν πρώτης ως προς την αιτία του, δηλαδή πρόκειται για μια δράση τοξική ενός φαρμάκου. Οι δύο άλλοι θάνατοι είναι υποδιερεύνηση και είναι υποδιερεύνηση γιατί οι πρώτες διερευνήσεις αυτών των θανάτων όταν έγιναν με κάποια δεδομένα στοιχεία, κυρία Κεσίδου. Στις πρώτες δύο αυτές διερευνήσεις των δύο πρώτων θανάτων των παιδιών δεν υπήρχε η πληροφόρηση ούτε ότι η μητέρα ζητούσε μονόκλινο δωμάτιο, ούτε η μητέρα ότι είχε μία παθογένεια στην περιφορά της, ούτε ότι ζητούσε αν υπάρχουν κάμερες ή δεν υπάρχουν κάμερες. Αυτά τα γνωρίζουμε σήμερα από τη δικογραφία.
Δυστυχώς όλα τα γνωρίζουμε εκ των υστέρων, κυρία Ζαγγελίδου, είναι η αλήθεια. Και
πριν από δύο χρόνια, λοιπόν, οι συνάδελφοι οι οποίοι εξέτασαν τα περιστατικά αυτά δεν είχαν ακριβώς την ίδια άποψη και την ίδια γνώμη ή την ίδια διαδικασία.
Ούτε ήξεραν το πλαίσιο μέσα στο οποίο συνέβησαν αυτά που συνέβησαν.
Ακριβώς.
Εγώ θέλω να ρωτήσω και τις δυο σας και ας ξεκινήσω από την κυρία Σαρδέλη. Κυρία Σαρδέλη, εδώ φαίνεται να υπάρχει, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και μπορεί να κάνω και λάθος, μία παθογένεια ως προς τους μηχανισμούς που λειτουργούν ανάμεσα σε ένα γεγονός και στην πορεία αυτού του γεγονότος να φτάσει σε εκείνα τα αυτιά που πρέπει να φτάσει ώστε να υπάρξει όχι μόνο δράση, να αποτραπεί κάτι.
Κοιτάξτε, πάλι κοιτώντας προς τα πίσω, και αυτό δυστυχώς είναι ένα προνόμιο που έχουν όσοι δεν εμπλέκονται σε αυτές τις καταστάσεις, μπορεί κανείς να ερμηνεύσει κάποια πράγματα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει κατανοητό, και εγώ χρειάστηκε να ξαναδιαβάσω και να θυμηθώ αυτά που έμαθα στο Πανεπιστήμιο και αυτά που έζησα ευτυχώς πολλά χρόνια πριν στη Δανία κατά την εκπαίδευσή μου, είναι ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες να αποδειχθούν και να εγείρουν το... πώς το λένε, να εγείρουν την υποψία μας ότι κάτι συμβαίνει. Όταν δε απευθυνόμαστε σε διαφορετικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή σε ανθρώπους παρόχους υπηρεσιών υγείας σε διαφορετικά σημεία, Υπάρχει η περίπτωση, ειδικά σε χώρες σαν τη δική μας, που δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα της στήρησης ηλεκτρονικών αρχείων, της έκδοσης πορισμάτων. Είμαστε πολύ λιγόλογοι σε αυτά που λέμε και κάνουμε. Και στην ενημέρωση άλλων συναδέλφων είναι και το νομικό πλαίσιο τέτοιο. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι δεν είναι απίθανο κάποιες φορές να μην λειτουργήσουν όλοι οι μηχανισμοί την ίδια ώρα. Αυτό όμως που πρέπει να θυμηθούμε, και πολύ σωστά το είπε η κυρία Ζαγγελίδου, είναι ότι μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες έχουν διαφορετικές ιστορίες, είναι τρία παιδιά της ίδιας οικογένειας. Αυτό είναι το κοινό σημείο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Mm-hmm. Και δεν είναι ότι αρνούμαστε να απαντήσουμε ή αρνούμαστε να πούμε, και θα ήθελα εδώ να μου δώσετε την ευκαιρία να συγχαρώ τους συναδέλφους της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας των Αθηνών, γιατί ήταν μία από τις λίγες φορές που δημοσίως φάνηκε ότι εμείς οι ίδιοι σαν ιατρικό σώμα γυρίσαμε προς τα πίσω, σκύψαμε και ξανακοιτάξαμε αν μας έχει διαφύγει κάτι, αφού όμως προέκυψε ένα νέο γεγονός.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος για τον επαγγελματικό μας κλάδο και παρακαλώ πάρα πολύ να το έχουμε όλοι υπόψη μας και να γίνει παράδειγμα για εμάς τους υπολείπους, να κοιτάμε προς τα μέσα, γιατί δεν σημαίνει κάτι κακό για κανέναν το να ξαναδεί τη δουλειά του άλλη μια φορά.
Ναι. Υπάρχουν παραλήψεις, κυρία Ζαγγελίδου, κατά τη γνώμη σας, σε αυτό που ανέφερα πριν. Δηλαδή από το να πηγαίνει κάποιες πληροφορίες από το πλαίσιο στο οποίο ζούσε αυτή η γυναίκα και κάποιες συμπεριφορές της, το ότι δεν έφτασαν εκεί που έπρεπε να φτάσουν, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει απαγοήτευση και σύγχυση και να καταλήξει σε ένα τραγικό γεγονός όπως είναι αυτό που ζούμε τώρα?
Εντάξει, κύριε Κυσίδου, η παθογένεια του συστήματος, όπως τις είπατε προηγουμένως και τις αναδείξατε, είναι δεδομένες. Εγώ θα μείνω στο εξής. Για το πρώτο παιδάκι, πριν ακόμα υπάρξουν τα δύο επόμενα, όταν ήταν σε ηλικία μηνών, υπάρχουν δύο περιστατικά στα οποία υπάρχει μια τεκμηριωμένη ή ενδιάφερη πτώση οδηγούμενη σε νοσοκομείο ιστορία παιδικής κακοποίησης. Ουδής έκτοτε ασχολήθηκε με αυτήν.
Μάλιστα.
Μιλώ για το πρώτο παιδάκι, το οποίο πέθανε τελευταίο,
ναι,
όταν ακόμα ήταν σε ηλικία μηνών. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ή να βάλουμε παροπίδες και να πούμε ότι ναι, δεν υπάρχουν παθογένειες στο σύστημα. Σαφώς και υπάρχουν παθογένειες στο σύστημα. Mm-hmm. Υπάρχουν παθογένειες στο σύστημα εν γέννη της κακοποίησης στην Ελλάδα, και της παιδικής και όποιας άλλης. Από εκεί και μετά, υπάρχουν παθογένειες στο σύστημα αναφορικά με τη συνεργασία των υπηρεσιών. Αυτό που είπε και η κυρία Σαρδέλη προηγουμένως πολύ εύστοχα. Δεν υπάρχει ηλεκτρονική διαδικασία παρακολούθησης των συμβάντων στη χώρα μας. Ένας ασθενής ή ένας άρρωστος, ή ένα άτομο το οποίο υφίσταται κακοποίηση, και αν είναι αυτό παιδί, μπορεί οι γονείς του να το οδηγήσουν σε διάφορα νοσοκομεία της Ελλάδος.
Και το ένα να μην ξέρει τι έχει συμβεί.
Καμία
ναι, αυτό είναι τραγικό να τον. Φοβερό.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, είναι
έτσι.
Τραγικό. Είναι
από
τραγικό.
Την άλλη μεριά, τα περιστατικά αυτά, μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ μεμονωμένα και πολύ ελάχιστα.
Ναι.
Είναι περιστατικά τεκνοκτονιών και παιδοκτονιών, τα οποία όταν ακριβώς συμβαίνουν απασχολούν την κοινή γνώμη παγκοσμίως, γιατί ακριβώς είναι πολύ λίγα και πολύ ιδιάζοντα.
Και τρομερά.
Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της χώρας κάθε χρόνο διενεργεί 10.000 μικροτομές και 10.000 κλινικές εξετάσεις περιστατικών κλινικών, mm-hmm, για τα οποία ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Mm-hmm.
Το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και όλα τα περιστατικά από τα οποία συνέβησαν αντίστοιχα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, δυστυχώς ήρθαν στην επιφάνεια μετά το δεύτερο, τον τρίτο ή τον τέταρτο θάνατο του παιδιού. Δεν είμαστε μοναδικοί.
Να σας ρωτήσω κάτι και θα ήθελα πολύ σύντομη απάντηση και από τις δυο σας. Αν αισιοδοξείτε ότι στο τέλος θα έχουμε μια έκβαση η οποία θα είναι αληθινή, έτσι ώστε να αποδοθεί και δικαιοσύνη βέβαια. Και για τους θανάτους του ενός παιδιού ξέρουμε που οφείλεται σε υπερβολική δόση και ταμίνης, και για των άλλων δύο παιδιών. Θα έχουμε μια τέτοια δικαίωση στο τέλος?
Ελένη μου, νομίζω ότι εσύ είσαι η αρμοδιότερη, γιατί εγώ μόνο βιβλιογραφικά μπορώ να απαντήσω. Δεν ξέρω τι θες να, mm-hmm, να πεις αυτό.
Αυτό το οποίο, Χρήστα μου, θέλω να πω είναι το εξής, ότι η ιστορία αυτή οπωσδήποτε θα έχει κάποιο τέλος. Εάν αυτό είναι αίσιο με την κοινώς αποδεκτή λογική ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζω κι εγώ σήμερα.
Αίσιο δεν μπορεί να είναι, έχουμε τρεις θανάτους. Αίσιο, δίκαιο να είναι.
Καταλαβαίνετε, ναι, καταλαβαίνετε. Αίσιο, ναι, με την υπόθεση την οικονομική.
Mm-hmm.
Ευελπιστώ ότι θα είναι.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά όμως, κυρία Κεσέλη.
Ναι, ναι.
Κοίταγα χθες το βράδυ, εν ώψη κάποιων συζητήσεων σήμερα, τη βιβλιογραφία. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, κυρία Κεσίδου και αγαπητή κυρία Ζαγκελίδου, είναι το εξής, ότι δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις ευνίδιων βρεφικών ή παιδικών θανάτων, για άτομα δηλαδή κάτω των 18 που δεν υπάρχει προφανές αίτιο καταρχάς, ασχέτως αν υπήρχε κάποια υποκείμενη παθολογία, δεν εξηγείται αυτό που είπε η κυρία Ζαγκελίδου, δεν βρίσκουμε αιτία, δεν βρίσκουμε μηχανισμό, δεν βρίσκουμε τρόπο, έτσι με απόλυτη βεβαιότητα, γιατί θυμηθείτε ότι υπάρχει και αυτή η ρίση, θέλουμε να μπει ένας ένοχος μέσα ή να μπει ένας αθώος αντίστοιχα μέσα. Ποιον θέλουμε να προστατεύσουμε. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το σκεφτεί κανείς σαν πολίτης ενός, σαν πατριώτης μιας χώρας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το ουσιώδες είναι ότι πολλές φορές από 22 ως 68%, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, δηλαδή κάπου στο 20 μέχρι 60%, δεν βρίσκουμε πάντα την αιτία. Την ακριβή. Αλλά εδώ συνεργάζονται οι ανακριτικοί υπάλληλοι, οι προανακριτικοί υπάλληλοι, ασχολούνται πάρα πολλοί γιατροί, πάρα πολλοί νοσηλευτές. Θεωρώ ότι ένα συμπέρασμα θα το έχουμε. Δεν ξέρω αν θα καταλήξουμε απολύτως ιατρικά σε απόλυτη γνώση.
Να σας ευχαριστήσω θερμά και τις δύο, κυρία Σαρδέλη, κυρία Ζαγκελίδου, για την συνομιλία. Εύχομαι και στις δυο σας καλό Πάσχα.